አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብ ልዕሊ ከተማ አዲስ አበባ ዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ዝቐረበ ረቂቕ ኣዋጅ ንምይይጥብ ቀዋሚ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን ጉዳያት ከተማን ተፀዊዑ ዝነበረ ኣኼባ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ህፁፅ ጉዳይ እናሃለወ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዘራረብን ብምባል እቲ ምይይጥ ተቋሪፁ ንዘይተወሰነ ግዜ ምትሕላፉ ኣባላት ባይ ተወከልቲ ንህዝበተቅሬታ ኣባላት ወከልቲ ህዝቢ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ሓንቲ ካብቲ ኣባላት እቲ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሃብሩ ወኪለን ዝመፃ ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኬንያ ጂንዲያይን
በአሁን ጊዜ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ዋናው የሰላም ጉዳይና የተጎዶ ህዝብ ጉዳይ መሆን እንዳለበት ከቤቱ
ኣብዚ እዋን ዝቀዳምነት ዝወሃቦ ቀንዲ ጉዳይ ሰላም ዝተጎደ ህዝቢ ክኸውን ከም ዘለዎ ርእቶ ተዋሂቡ በዚ መልክዕ ይቀሪቡ ካልእ ከዓ ክዝረበሉ እንተኮይኑ ከይዲ ተኸቲሉ ክዘራረበሉ ዝግብኦም ኣካላት ምስ ተዘራረብሉን ሕብረተሰብ እውን ተመያይጡ ርእቱ ምስሃበሉን ናብ ቤተ ወከልቲ ክቐርብን ክዝረበሉን ተሰማሚዕና ኣለና እየን ኢለን ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ቀዋሚ ኮሚቴን ኣካል እቲ ኮሚቴን ዝኾኑ ኣቶ ፉፋ ደልጌሳ እውን ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ክህቡ ዝቀርበሎም ሕቶ ከም ዝክብሉ ይመልሱ።
ቅድማ መስጠት የነበረበት ያለው ጉዳይ ላይ ነው። ህዝቡ ተፈናቅለዋል። ሞቱ መተረጋገበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። የተለያዩ ጉዳዮች
ብርግዝ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ዝነበረ እዋናዊ ጉዳይ እዩ። ህዝቢ ተመዛቢሉሎ ሞቱ እውን ዝተፈፀመሉ ክህሉ እዩ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝተፈላለየ ጉዳይ ትክክል እዩ። እቲ ኣጀንዳ እዋናዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ካልእ ጉዳይ ኮይኑ እንተዝፀንሕ ፅቡቅ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ ግን ሓደ ካብ ሕቶታት ህዝቢ እዚ እውን ስለ ዝኾነ ምሳና እውን ስለ ዝፀንሐ ብቁልጡፍ ምይይጥ ተገይሩሉ ክፀድቕ ስለ ዘለዎ እዩ ናብዚ ከይዲ ኣቲና ዘለና።
ኣባላት ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ፀገማት የዘራርቡና ክብሉ ሕቶም ምቕራቦም ዝፍለጥ እዩ።